În emisiunea trecută am arătat că neprihănirea mai bună este neprihănirea sau îndreptățirea dată de Domnul Iisus Hristos în dar și care are ca rezultat o viață nouă. Centrul vieții credinciosului este Domnul și de acum încolo, viața credinciosului are ca țintă împlinirea deplină a voiei lui Dumnezeu. Cum este afectată viața mea în aspectele ei practice? Astăzi vom examina mânia, ura și uciderea cu vorba. În emisiunile viitoare vom privi la iertare și împăcare, la moralitate, la cinste, la răzbunare, la iubirea aproapelui și chiar a vrăjmașilor. Toate acestea sunt aspecte foarte practice cu care ne întâlnim în fiecare zi. Haideți acum să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, și vom citi versetele 20 și 21. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății, și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gheenei. Domnul Iisus aici le spune evreilor din vremea sa, le spune ucenicilor săi. Legea a spus să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie este la fel de vinovat ca și cel care a ucis. Domnul Iisus merge dincolo de litera legii, merge la spiritul legii. Am auzit o întâmplare care pe mine m-a cutremurat. În timpul celui de-al doilea război mondial, în Germania se vindea săpun, săpun ambalat în cutii și pe săpun scria săpun curat din evrei. Săpun curat din evrei. Evreii care au fost duși în lagărele de concentrare când au murit acolo, ca să nu risipească nimic, au făcut săpun din ei. Și cum poate un popor civilizat cum au fost nemții? Cum poate un medic, un inginer, un învățător, cum poate un predicator german să se spele cu un asemenea săpun? Cum poate omul să cadă atât de jos încât să fie absolut insensibil la suferința altuia? Și simplu. Pentru că uciderea n-a început atunci când au luat armele ca să-i omoare pe evrei, ci uciderea a început atunci când au decis că evreii sunt o rasă inferioară, că sunt mai prejos decât ceilalți și nu-i mare lucru să omori un evreu. E inferior. A scris în lege să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și vine Domnul Iisus și ne spune, dar eu vă spun mai mult, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. În Exodul capitolul 20, atunci când Moise primește de la Domnul cele 10 porunci, porunca a 6-a este simplă și foarte clară și spune să nu ucizi. S-a făcut distinție în lege între omor, între uciderea voluntară și accident. Și a existat prevedere în lege că dacă cineva din accident omoară pe un alt om, să fie cetăți de scăpare unde să se poată refugia. Dar atunci când a fost un omor intenționat, atunci când cineva în mod premeditat și deliberat a luat viața semenului său, legea a fost foarte aspră și a spus oricine ucide să plătească cu viața lui. Să nu ucizi. Și Domnul Iisus ne spune mai mult. Oricine se mânie, oricine se mânie în inima lui,
este vinovat. Versetul 22. L-am citit în mai multe traduceri în limba engleză și traducerile diferă puțin. Traducerea King James și traducerea nouă King James spun: oricine se mânie pe fratele său fără motiv. Traducerea New American Standard spune: oricine se mânie, așa cum spune la noi în românește, oricine se mânie. Lasă afară expresia fără motiv. Și m-am întrebat, oare de ce sunt diferențele acestea în traducere? Și explicația pe care au dat-o traducătorii este că în unele manuscrise a fost expresia aceasta fără motiv, iar în alte manuscrise expresia a lipsit. Majoritatea manuscriselor au însă inclusă expresia aceasta, se mânie, fără motiv. Diferența nu-i chiar așa de mare cum ar părea. Mânia cu motiv și fără motiv nu-i prea mare diferență între ea. Cuvântul folosit în Biblie pentru mânie, cuvântul grecesc, este orge. Și de aici avem noi cuvântul urgie, care este o nenorocire foarte mare care vine. Și orge în limba greacă înseamnă o mânie impulsivă. Te-ai mâniat și ai impulsul să acționezi. O mânie impulsivă. Are de asemenea nuanța de răzbunare, de pedeapsă. Ai văzut ceva, te-ai mâniat și iei acțiune să te răzbuni. Și în înțelesul și în concepția grecilor, mânia este un lucru rău și este sursa altor rele. Mânia nu vine singură, ci odată când vine mânia, mai aduce cu ea alte câteva rele. Este mânia o atitudine acceptabilă sau nu? Este ceva ce să fie tolerat, ceva bun sau ceva rău? Și primul lucru care mi-a venit în gând atunci când am pregătit studiul acesta au fost versetele despre mânia lui Dumnezeu. Poate veți fi surprinși, dar sunt mai multe versete în Biblie care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu decât cele care vorbesc despre mânia oamenilor. Și ne este puțin greu să înțelegem mânia lui Dumnezeu. Se mânie Dumnezeu? Biblia ne spune că se mânie. De ce se mânie Dumnezeu? Se mânie fără motiv? Se mânie arbitrar? Niciodată n-am găsit, în toate textele pe care le-am căutat, n-am găsit că mânia lui Dumnezeu ar fi arbitrară. Totdeauna este o mânie provocată, o mânie cauzată de ceva ce au făcut oamenii. De exemplu, în Exodul capitolul 4, versetul 14, ne spune: mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Moise. I se revelează Dumnezeul lui Moise la rugul aprins și îi spune: vreau să te trimit ca să scoți pe poporul meu din Israel. Și face semne înaintea lui. Și Moise tot se trage înapoi. Doamne, nu mă pot duce, sunt bâlbâit. Doamne, nu eu, trimite pe altcineva. Doamne, nu eu. Moise are în față dovada clară a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. Și Moise se trage înapoi. Și atunci mânia lui Dumnezeu se aprinde împotriva lui. Este o mânie provocată de îndoială, provocată de reținerea lui Moise de a îndrăzni să asculte de ceea ce Dumnezeu îi cere. Moise șovăie și Dumnezeu se mânie. Dar e o mânie provocată. În Deuteronom capitolul 4, versetul 25, vorbește acolo despre idolatrie. Atunci când veți intra în țara pe care vă promite Domnul, când vă veți așeza în țară, când veți avea copii și case, când vă va merge bine în țară, Spune, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați, am să vă pedepsesc. Mânia este provocată de idolatrie, de ceva rău pe care poporul face împotriva voiei lui Dumnezeu. Este o mânie provocată. În Romani, capitolul 1, versetul 18, apostolul Pavel vorbește despre mânia lui Dumnezeu și sunt aici 14 versete din Romani 1 care descriu mânia lui Dumnezeu și spune el: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Nu este o mânie arbitrară, ci este o mânie provocată de nelegiuirea oamenilor, de faptul că ei înăbușe adevărul, de faptul că necinstesc pe Dumnezeu. Și este o mânie justificată. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat. Nu s-a mâniat așa de des cum ne mâniem noi. Sunt două împrejurări. Una în care ne spune clar că s-a mâniat, cealaltă în care deducem că s-a mâniat. În Marcu, capitolul 3, versetul 5, evanghelistul descrie o întâmplare. Domnul Iisus era în sinagogă, era ziua de sabat. Și acolo în sinagogă era un om cu mâna uscată, un om cu o mână paralizată. Și toți din sinagogă și-au ațintit privirile asupra Domnului Iisus și s-au întrebat: oare ce va face acum? Îl vindecă sau nu îl vindecă pe omul acesta? Dacă îl vindecă, face o lucrare în sabat. Dacă nu îl vindecă, înseamnă că nu-i pasă de el. În rugăciunea de încheiere, Domnul Iisus este acolo în sinagogă și se uită la oamenii din sinagogă. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului: întinde-ți mâna. Și omul a întins mâna și mâna s-a făcut sănătoasă. Iarăși, o mânie provocată de împietrirea inimilor. Și poate un cuvânt mai bun decât mânie este cuvântul indignare. Este acolo Dumnezeul atotputernic care poate cu un singur cuvânt să vindece mâna unui om paralizat. Și pe ei îi interesează dacă va călca sau nu sabatul. Și este indignat Domnul și își rotește privirile peste ei cu indignare, cu mânie. O altă întâmplare este atunci când a intrat în templu și a găsit acolo în curtea templului pe cei care schimbau bani, pe cei care vindeau porumbei, animale de jertfă și i-a scos afară. Și iarăși spune Domnul Iisus: casa aceasta a tatălui meu trebuie să fie o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și scoate afară, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară animalele. S-a mâniat Domnul Iisus și sunt două împrejurări în care citim despre mânia lui. Dar cum este cu mânia omului? Ce spune Scriptura despre mânia noastră, mânia noastră cea de toate zilele? Spune multe. Am cercetat iarăși textele ca să văd în ce lumină prezintă Scriptura mânia omului. Să văd, are ceva pozitiv de spus despre mânia noastră? Este mânia omului pozitivă vreodată? Și cred că am găsit un text în care găsim o mânie justificată din partea omului. Exodul, capitolul 32, versetul 19. Moise a primit de la Domnul tablele legii Și Moise, după ce 40 de zile a stat pe vârful muntelui în prezența Domnului, după ce s-a bucurat acolo de toată frumusețea lui Dumnezeu, Moise se coboară de pe munte împreună cu Iosua și când coboară de pe munte aude strigăte în tabără. Și când se apropie mai jos, vede că poporul și-a făcut un Dumnezeu. Și cum era Dumnezeul lor? Un vițel de aur. Și Moise ne spune, s-a aprins de mânie. Atunci când a văzut vițelul de aur, atunci când a văzut tot poporul dansând și destrăbălându-se înaintea acestui idol. A luat tablele legii și le-a lovit de piciorul muntelui și s-au rupt. Dar în afară de textul acesta, n-am găsit alte texte care să arate mânia omului într-o lumină pozitivă. Și vreau să vă dau mai multe texte biblice, să vedem ce ne spune cuvântul despre mânie și cum ni se aplică acestea nouă. Foarte multe texte sunt în proverbe, dar avem și din epistolele apostolului Pavel și epistola lui Iacov câteva texte. În Proverbe, capitolul 27, versetul 4. Furia este fără milă și mânia năvalnică. Mânia este năvalnică. Ați fost vreodată la munte după ce plouă? Este câte un torent, câte o vale unde se adună apele. Și când a plouat la munte, pământul este pietros, apa nu se infiltrează în pământ. Și apa toată se scurge și se adună în torent și vine în torent năvalnic, dă năvală. Nu poți să stai într-un torent. Într-un râu poți să stai, râul curge uniform. Dar când vine torentul, vine năvalnic. Și când vine mânia, la fel vine, năvalnic. Proverbe, capitolul 22, versetul 24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Băgăm bine de seamă. Mânia prietenului, mânia celui cu care mă întovărășesc, poate deveni o cursă pentru sufletul meu. Pentru că ajung să accept și să tolerez mânia lui și mă molipsesc și eu de mânia aceea și devine o cursă pentru sufletul meu. Nu te împrieteni cu omul mânios pentru că ai o cursă pentru suflet. Capitolul 29, versetul 22, tot din Proverbe. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Ați văzut pe cineva atunci când se mânie să înceapă să cânte cântări de laudă Domnului? Nu? Ați văzut? Eu încă n-am văzut pe nimeni. Un om care se mânie stârnește certuri și un om care s-a înfuriat face multe păcate. Mânia orbește pe om. Niște medici au făcut studii în laborator pe șoareci să vadă ce se întâmplă când mânii un șoarece, când îl enervezi. Și au observat că pupila lui se contractă și vederea îi slăbește. Nu mai vezi așa de bine când ești mânios, ca și atunci când ai ochii deschiși, când ești liber de mânie. Acum, după amiază, când am mers spre casa lui Sebi, ne-am oprit la semafor și s-a făcut săgeată să întoarcem la stânga. Era o mașină în fața noastră și a așteptat, s-a făcut deja verde și încă aștepta. Și m-am gândit să o claxonez ca să plece. Poate n-a văzut semnalul. Dar n-am claxonat-o. Și nu mai văd, era deja verde de 2-3 secunde. și văd că trece o mașină pe roșu, prin fața noastră, prin fața mașinii care era în fața noastră. Și sunt sigur că femeia aceea care conducea mașina s-a speriat și s-a mâniat. Și cum urci pe pod, pe 300, pe 70, este încă un semafor. Și ghiciți cine trece acum pe roșu la semaforul ăsta? Femeia prin fața căreia a trecut o mașină pe roșu. Pentru că mânia a făcut-o să nu mai vadă bine. Așa se întâmplă. Mânia te orbește. În Eclesiastul, capitolul 7, versetul 9, cuvântul ne spune: nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sufletul, în sânul nebunilor. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, pentru că mânia locuiește în sânul nebunilor. Proverbe, capitolul 16, versetul 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cum adică? Un om care este încet la mânie face mai mult decât unul care cu sabia în mână cucerește o cetate? Face mai mult. Pentru că cel care a cucerit astăzi cu o sabie în mână o cetate, mâine se poate întoarce într-un moment de mânie împotriva împăratului să-l cucerească și pe el. Un om încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește o cetate. Noul Testament vorbește mult despre mânie și vorbește despre mânie în viața credinciosului. Tit, capitolul 1, versetul 7, un verset pentru episcopi. Episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, și așa mai departe. Și ziceți: frate Liviu, bun verset ți-ai găsit. Nu-i numai pentru mine. Este pentru toți. Deschideți la Iacov, capitolul 1, versetul 19. Să vedeți pentru cine este cuvântul. Iacov, capitolul 1, versetul 19, în a doua parte a versetului. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. De ce? Versetul 20. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru cine este cuvântul acesta? Pentru episcopi? Spune: orice om, și aici fiecare suntem incluși, orice om, când este vorba de ascultare, să fii grabnic, să dai buzna să asculți. Când este vorba de vorbire, ia-o mai încet. Când este vorba să te mânii, întârzie, fii zăbavnic, pentru că mânia niciodată nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Este aici o opoziție, o antiteză. Mânia și neprihănirea nu se potrivesc împreună. Dacă ai mânie, nu este neprihănire. Și unde e neprihănire, nu-i mânie. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și dă sfaturi pentru biserică și spune: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate. Și ce înseamnă mâini curate? Să fie mâini fără mânie și fără îndoieli. Mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Bărbații, în tot locul, ori de câte ori ne rugăm, să ridicăm spre cer mâini care să fie fără mânie și fără îndoială. Cei care totuși vor să se mânie au un verset favorit. Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Oare nu scrie acolo, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți? Și mai spune încă ceva. Să n-apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Există o mânie care este permisă credinciosului. Să te mânii, dar mânia aceasta trebuie să fie sub control. Să te mânii, dar să nu păcătuiești. Să vă dau un exemplu. Că poți să suporți nedreptatea și nu ești indignat, ceva nu-i bine. Dacă poți să vezi că un om este omorât în stradă și nu te indignează faptul acesta, nu-i bine. Mâniați-vă! Fiți indignați atunci când un om este nedreptățit. Fiți indignați atunci când onoarea lui Dumnezeu este terfelită. Când cineva ia în deșert numele Domnului și eu nu sunt indignat, nu-i bine. Trebuie să fie indignare atunci când Dumnezeu, când onoarea lui Dumnezeu este terfelită. Dar, chiar și atunci când mă mânii, în indignare, în mânia mea de atunci, să nu fie păcat. Să nu apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Noi suntem tentați atunci când ne-am mâniat, îmi iau jucăriile și mă duc acasă, da? M-am supărat pe soție, mă duc și mă închid în dormitor, m-am culcat la ora 9:30, altădată stau până la 12, da? M-am supărat pe soție, la 9:30 sunt pat. Și mă culc mânios. Și am așa un timp dulce de părtășie cu Domnul în rugăciune când sunt mânios, da? Așa de bine te poți ruga când ești mânios, nu? Te culci mânios și dai prilej diavolului ca să ia drojdia și să dospească aluatul. Și când te trezești dimineață, a dospit aluatul și în mine și în soție. Și atunci să vezi scântei, nu? Atunci să vezi explozie și artificii. Să n-apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Și aș vrea, dragii mei, să luăm cuvintele acestea foarte practice, să le aplicăm în viața noastră. Probabil că cele mai grele cuvinte de spus sunt, iartă-mă, îmi pare rău. E mai ușor să ții o predică despre iertare decât să te duci să-i spui soției, te rog frumos, iartă-mă. Facem studii biblice despre iertare, numai să nu trebuiască să mergem să cerem iertare de la cineva. Dar dacă soarele apune peste mânia mea, dau prilej diavolului ca să aibă un cap de pod în inima mea. Îi dau prilej ca să lucreze acolo și să-și facă lucrarea lui distrugătoare. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Mânia e în esență un sentiment negativ. Există o mânie justificată, o indignare justificată. Dar, în cea mai mare parte a împrejurilor din viață, mânia este negativă. Azi dimineața am ținut cu copiii lecția aceasta în altă formă și am întrebat de ce se mânie oamenii. Și știți ce mi-a spus Ruth? Pentru că sunt egoiști. Nu știu de unde a învățat ea, dar are dreptate. De ce se mânie oamenii? Pentru că sunt egoiști. Pentru că vreau să se facă așa cum știu eu și dacă nu se face așa, nu-i bine. Și pentru că vreau să fie așa cum vreau eu și dacă e altfel, nu-i bine. Și mă mânii. Din egoism. Mânia este în esență un sentiment negativ. De aceea Domnul Iisus spune, vă spun că oricine se mânie pe fratele său, oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Porunca din lege este să nu ucizi. Și Domnul Iisus ne învață să nu ucizi, nu numai cu sabia sau cu pistolul, să nu ucizi nici cu vorba. Ieremia era proroc al Domnului și poporul era în prag să fie dus în robie. Ieremia le-a spus în repetate rânduri, din cauza păcatului vostru veți fi duși în robie. Este planul lui Dumnezeu să mergeți în robie. Acceptați-l așa cum este. Și eu au zis, nu, Ieremia vrea numai să seamene frică în mijlocul nostru. Ieremia, capitolul 17, versetul 18. Poporul complotează împotriva lui Ieremia și au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seamă la vorbirile lui. Hai să-l ucidem cu vorba. Noi suntem un popor civilizat. Suntem pocăiți. Și Doamne ferește, nu ridicăm noi ciomagul împotriva nimănui. Dar de câte ori ucidem cu vorba? Niște copii erau într-o tabără de copii. Vreo 100 de copii. Și între ei era un băiat de vreo 12 ani, Billy. Și Billy s-a născut cu mai multe handicapuri fizice și avea convulsii. Avea spasme. Și Billy vorbea greoi. Și Billy nu-și putea controla mișcările. Și când Billy trecea pe terenul de joacă unde erau ceilalți, ceilalți se aliniau în spatele lui și cum mergea el greoi din cauza infirmității, mergeau în spatele lui și îl imitau. Își băteau joc de el. Era obiceiul ca în fiecare zi unul dintre copii să fie invitat ca să vorbească la timpul de părtășie pe care l-aveau în tabăra aceasta creștină. Și într-o seară, toți copiii s-au sfătuit și au zis, haide mâine să-l punem pe Billy să ne vorbească. Pentru că Billy nu putea vorbi. Era bâlbâit. Să-și bată joc de el. I-au trebuit 10 minute lui Billy să spună ce a avut de spus și n-au fost decât două fraze. Eu știu că Iisus mă iubește și eu îl iubesc pe Iisus. Dumnezeu însă a folosit cuvintele acestea ale lui Billy ca să atingă viețile copiilor care au fost acolo cu el. Și atunci când el s-a chinuit să spună, Iisus mă iubește, alții au ajuns să înțeleagă că Iisus îi iubește și pe ei. Să nu ucizi cu vorba, să nu ucizi cu o insultă. Cât de ușor îi lovim mai ales pe ai noștri cu cuvântul. Cu străinii ne purtăm frumos, cu colegii de lucru în general ne purtăm frumos, dar cu ai noștri, de câte ori îi lovim cu vorba? Să nu ucizi cu vorba. Ai grijă ce cuvânt spui soțului sau soției, sau copilului sau părinților. Ce cuvânt spui soacrei sau socrului. Ai grijă. Cuvintele pot răni mai tare decât rănesc săbiile. Nu insulta, nu ucide cu vorba. Nu ucide cu vorba denigrând pe aproapele tău, pe fratele tău. A, știu cine este. Păi nu știi ce a făcut atunci și atunci? L-ai văzut tu? Nu, dar am auzit că toată lumea știe. Dar tu l-ai văzut? Dar toată lumea știe. Și toată lumea știe. Sau, uneori chiar mai rău, îl cunoști pe fratele? A, da, da. Știi ceva despre ceva rău? A, lasă, lasă, nu. Mai bine să nu, lasă. Și-ai semănat îndoială, și-ai semănat în mintea celuilalt o sămânță de neîncredere și-ai distrus. Ai distrus numele bun al cuiva. Și când ai distrus numele bun al cuiva, cu ce îl vei putea da iarăși înapoi? Cu nimic. Să nu ucidem cu vorba. Să avem grijă. Păzește-ne, Doamne. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, câtă vreme cel rău stă aici înaintea mea și caută să prindă orice cuvânt pe care îl spun. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele. Să nu ucizi cu vorba. Săptămânile acestea am avut o binecuvântare deosebită să pot asculta predicile ale fratelui Wurmbrand. Și am un respect deosebit pentru fratele Wurmbrand. Pentru mine este ca și unul dintre apostolii din vechime. Și într-una dintre predicile lui folosește o ilustrație pe care îmi permit să o folosesc și eu acum. Spune dânsul, limba ebraică este o limbă săracă. Nu are cuvinte așa de multe și atât de variate cum avem noi în limbile noastre moderne. Și în limba ebraică, spune, nu este un cuvânt pentru a povesti. Nu este. Cuvântul care are sensul că povestești este cuvântul lesaper care înseamnă a da cuiva o piatră prețioasă. Și când povestești, când stai de vorbă cu cineva, nu stai de vorbă, nu vorbești cuvinte, ci îi dai pietre prețioase. Și ce frumos este gândul! Ori de câte ori stau de vorbă cu cineva, să-i dau pietre prețioase. Ori de câte ori îmi deschid gura, să dau cuiva o piatră prețioasă. Și dacă n-ai nicio piatră prețioasă în pungă, nu-i da nimic. Decât să spui un cuvânt rău, mai bine nu spune nimic. Vorbirea voastră, spune Apostolul Pavel, trebuie să fie o vorbire aleasă, o vorbire dreasă cu sare, o vorbire cu gust, ca să dea har celor ce o aud. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine va zice fratelui său nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Putem ucide nu numai cu arme, ci cu un cuvânt. și nu ne lăsa, Doamne, să ucidem cu vorba, ci dă-ne harul, ori de câte ori ne deschidem gura, să dăm o piatră prețioasă cuiva, să dăm un dar bun, să dăm har celor ce aud cuvintele noastre. Amin.